Dobrý den, dobré ráno, poledne, večer, ať už jste kdekoliv a kdykoliv. Jsem tu s dalším Observer Audio a tedy s dalším dílem příběhu umělé inteligence, dílem třetím, který jsme nazvali Studená sprcha. V minulém díle jsme skončili horkým létem roku 1956. Hrstka mužů, kteří strávili 2 měsíce na Dartmouth College s debatami o myslících strojích, se rozjela zpět na své univerzity s pocitem, že stojí na prahu velké věci. Na prahu oboru jemuž dal jméno John McCarthy, jméno kterému zůstane umělá inteligence. Účastníci setkání věřili, že vyřešení jejich problému je na dohled, že to je otázka jednoho na nejvýš 2 desetiletí. Připomeňme si, s jakou výbavou do toho tehdy šli. Warren McCulloch a Walter Pitts, naši hrdinové prvního dílu, popsali mozek jako logický stroj. Jejich teoretický model neuronu ale jednu věc neuměl. Učit se. Prahy a propojení musely být nastaveny ručně, tuškou, na papíře. Tuhle díru začal zaplňovat psycholog Donald Ebb, který roku 1949 navrhl pravidlo, jak se učí biologické neurony. Mohlo by to být tak, že neurony, které vystřelí společně, se spojí. Poprvé tak zaznělo, že by se neuronová síť mohla přeučovat sama. Zapamatujme si to a zapamatujme si i ono jméno, protože se nám za okamžik vrátí v podobě stroje, který ohromí celou Ameriku. To ale nic nemění na tom, že následujících bezmála 20 let mělo skončit tou nejstudenější sprchou, jakou umí realita schladit nenapravitelné optimisty, když se jejich nápady a vize střetnou s relativní technologickou bídou oné doby. Byly to 2 dekády, kdy se z hrdinů postupně stali kacíři a z kacířů proroci. A obor, který sliboval brzkou revoluci, nakonec stanul na prahu kolapsu, jemuž dnes říkáme první AI zima. Nepředbíhejme ale. Před zimou je vždycky léto, a to po Dartmouthu roku 1956 mělo být ještě poměrně horké. Ony první roky byly doslova opojné. Na nových číslicových počítačích běžely programy, které by ještě před pár lety nikdo nepovažoval za možné. Dokazovali matematické věty, hráli dámu a řešili logické hádanky. Například Logic Theorist, pánů Newella a Simona, s ním jsme se potkali už v minulém díle na Dartmouthu, dál dokazoval věty z Principia a matematika, té samé knihy, kterou kdysi v detroitské knihovně, během 3 dnů zhltal 12-letý Walter Pitts. Arthur Samuel piloval svůj program na dámu, který se učil z vlastních partí a zdálo se, že stačí přidat výkon a všechno půjde jako po másle. Realita ale dorazila už za rok. V roce 1957 přišli opět Newell se Simonem s ještě ambicioznějším programem nazvaný General Problem Solver, obecný řešitel problémů. Ten měl napodobit způsob, jakým lidé rozkládají složité úkoly na menší podúlohy. Na hříčkách typu hanojských věží fungoval znamenitě. Jakmile ho ale postavili před cokoliv z reálného světa, zadrhl se. Počet možností, které musel prohledat, rostl tak závratně, že stroj utonul ve vlastních výpočtech. Tomuto jevu se začalo říkat kombinatorická exploze a v příběhu zrodu umělé inteligence bude hrát roli hlavního záporáka. Potkáme ho ještě několikrát. Skutečnou senzaci konce 50. let nezpůsobil žádný program dokazující matematické věty. Způsobil ji stroj, který dělal přesně to, co McCulloch Pittsův neuron neuměl a co Ebbovo pravidlo teprve slibovalo. Učil se sám. A postaral se o to psycholog, který kolem něj umně rozpoutal mediální bouři. V červenci roku 1958 svolalo americké námořnictvo tiskovou konferenci. Před novináři stál 5-tunový počítač IBM 704, zařízení velikosti pokoje, krmené, jak bylo v té době běžné, krabicemi z 1000děrných štítků. Po 50 pokusech se stroj sám naučil rozlišovat štítky označené vlevo od těch označených vpravo. Nikdo mu neřekl, jak na to. Přišel na to zkoušení. Šlo o demonstraci perceptronu, vynálezu 30-letého psychologa Franka Rosenblata z Cornellovy aeronautické laboratoře. Tady se uzavírá kruh z prvního dílu. McCulloch s Pittsem měli neuron s pevně nastavenými parametry. Prahy, ty byly nastavovány ručně. Rosenblatův perceptron si naopak váhy svých spojení upravoval sám na základě příkladů, které mu kdosi předložil. Byla to Ebbova myšlenka převedená do křemíku a mědi. Spoj, který vede ke správné odpovědi, posílíme, spoj, který vede k chybě, zeslabme. Stroj se učil zdat. Byl to onen mechanismus, jak výpočet objevit, který modelu McCulloch a Pittse chyběl. Reakce tisku byla hysterická. New York Times pod titulkem New Navy Device Learns by Doing psali, že námořnictvo odhalilo zárodek elektronického počítače, u nějž očekává, že bude umět chodit, mluvit, vidět, psát a reprodukovat se. A být si vědom své existence. New Yorker se neudržel a označil perceptron za prvního vážného soupeře lidského mozku, jakého kdy někdo vymyslel. A sám Rosenblatt přileval olej do ohně, když říkal, že jeho stroj je prý prvním zařízením schopným mít původní myšlenku. Něco pravdy na tom bylo. V roce 1960 postavil Rosenblatt se svým týmem stroj Mark 1 Perceptron. To bylo pole 400 fotobuněk, které snímalo obraz, jehož váhy byly uloženy v potenciometrech, které při učení nastavovaly elektromotorky. Byl to vzdálený, primitivní, ale nepochybný předek neuronové sítě, která dnes rozpoznává třeba vaši tvář v telefonu. Rosenblatt to myslel jako otázku po podstatě mozku. Ptal se, jaké minimum věcí musí mozek fyzicky mít, aby dokázal to, co dokáže. Odpověď, jak se časem ukáže, měl skoro správnou. Chyběla mu jenom jedna vrstva navíc a přinejmenším 30 let výpočetního výkonu. Ne všichni ale jásali. Mediální slávu kolem perceptronu sledoval se vzrůstající nelibostí muž jménem Marvin Minsky. Jeden ze strujců onoho dartmouthského setkání a vůdčí postava konkurenčního tábora, který k inteligenci přistupoval přes logiku a symboly, nikoli přes napodobování mozku. Ironí osudu chodili spolu Minsky a Rosenblatt na stejnou newyorskou střední školu, věhlasnou Bronx High School of Science, Minsky byl o ročník níž. Sledovali tak svou práci od dospívání a na konferencích se pouštěli do tak ostrých hádek, že jim okolí někdy naslouchalo z pusou do kořán. V roce 1969 vydal Minsky se svým kolegou Seymourem Papertem knihu nazvanou prostě a jednoslovně Perceptrons. S chirurgickou přesností v ní matematicky dokázali, že jednovrstvý perceptron, tedy ten Rosenblattův, nedokáže vyřešit ani banální logickou funkci buď A nebo B, ne však obojí, tedy základní operátor XOR. Existovala celá třída úloh, která ležela navždy mimo jeho dosah. Autoři přitom poctivě připustili, že vícevrstvé sítě by tato omezení nejspíš překonaly, jenže nikdo tehdy nevěděl, jak takové sítě něco naučit. To se podaří až v 80. letech a bude to klíč ke všemu, co přijde poté. Ale nepředbíhejme. Vědecká obec si nakonec z knihy odnesla zkratku, kterou její autoři vlastně nikdy nevyslovili. Neuronové sítě jsou slepá ulička. Šlo o přehnaný závěr, vycházející navíc z matematiky jediného neuronu, nikoli složitějších sítí. Nehledě na to, že tábor příznivců neuronového modelu byl v rozkladu už předtím, než kniha vůbec vyšla. Mnozí badatelé od neuronových sítí odešli z čiré frustrace z pomalého pokroku. Peníze i prestiž se tak nevyhnutelně přesunuli k symbolické, nebo symbolové AI, a neuronové sítě upadly na bezmála 2 desetiletí v nemilost. Že šlo z pohledu Minského osázku na správného koně, potvrdil hned následující rok. V roce 1970 totiž dostal Minsky Turingovu cenu, nejvyšší počtu v oboru. A Rosenblattův přístup mezi tím zapadával sněhem první AI zimy. Vrcholu oné zimy se ale Frank Rosenblatt nedožil. V červenci 1971, v den svých 43. narozenin, se utopil při plavbě na plachetnici z Shearwater v Chesapeake Bay. Když pak o rok později vyšlo Perceptron z dotisku, neslo rukou psané věnování, památce Franka Rosenblatta. Minsky a Rosenblatt byli vědeckými rivaly, ale nebyli nepřáteli. Ostatně sám Rosenblatt Minskému za života přezdíval můj věrný oponent. Konec 60. let ale přinesl ještě jeden významný fenomén. A ten se jmenoval efekt Eliza. Vzpomeňte si, ještě před 4 roky byl chatbot v podstatě antitezí inteligence. Přesto ten úplně první způsobil před 60 lety nemalý otřes. Paradoxně zejména svému stvořiteli. Tím byl Josef Weizenbaum. Ten se narodil roku 1923 v Berlíně a jako dítě uprchl s rodinou z Německa do Spojených států. V polovině 60. let už jako profesor na MIT napsal program jménem Eliza, pojmenovaný podle Lízy Doolittlové ze slavného Pygmalionu, prosté květinářky, kterou profesor fonetiky naučil mluvit jako dáma z vyšší společnosti. Volba jména byla příznačná. I Eliza jen předstírala vytříbenost, kterou neměla. Nejvůbec nejslavnější verze programu, nazvaná Doctor, napodobovala psychoterapeuta rogeriánské školy, tedy toho typu, který pacientovi vrací jeho vlastní věty v podobě otázek. Celý ten zázrak měl jenom asi 200 řádků kódu a fungoval na prostém vyhledávání klíčových slov a několika transformačních pravidlech. Tedy žádné porozumění, žádné myšlení, jen šikovné zrcadlo. Nejlépe to může předvést autentická ukázka rozhovoru, kterou Weizenbaum otiskl ve své studii z roku 66. Pacientka. Muži jsou všichni stejní. Eliza. V jakém smyslu? Pacientka. Pořád nás něčím otravují. Eliza. Napadá vás nějaký konkrétní příklad? Pacientka. No, můj přítel mě sem poslal. Eliza. Váš přítel vás sem poslal? Pacientka. Říká, že jsem často sklíčená. Eliza. Mrzí mě, že jste sklíčená. Pacientka. Je to pravda, jsem nešťastná. Eliza. Myslíte, že vám návštěva zde pomůže, abyste nebyla nešťastná? Pacientka. Potřebuji pomoc, to se zdá být jisté. Eliza. Co by pro vás znamenalo, kdybyste pomoc dostala? Pacientka. Možná bych se naučila vycházet se svou matkou. Eliza. Řekněte mi víc o své rodině. Pacientka. Matka se o mě stará. Eliza. Kdo ještě v vaší rodině se o vás stará? Pacientka. Můj otec. Eliza. Váš otec? Pacientka. V něčem se podobáte mému otci? Eliza. Jakou podobnost vidíte? Za celou tu zdánlivou empatii nebylo nic víc než pár pravidel. Zachyť slovo matka nebo otec a vrať šablonu o rodině. Naraz na jsem nešťastná a odpověz mrzí mě, že. No a přesto to stačilo. Lidé začali s Elizou jednat, jako by jim rozuměla. Jako by jim naslouchala. Nejznámější historka se týká Weizenbaumovy sekretářky. Sledovala ho při práci na programu, věděla naprosto přesně, že jde o stroj, a přesto, když si k Elize sama sedla a vyměnila s ní pár vět, otočila se k Weizenbaumovi a požádala ho. Nevadilo by vám, kdybyste opustil místnost? Chtěla se strojem mluvit o samotě. Weizenbaum později napsal, že si do té chvíle neuvědomoval, jak nesmírně krátké vystavení poměrně jednoduchému počítačovému programu dokáže u zcela normálních lidí vyvolat mocné myšlenkové bludy. Tento jev, sklon připisovat strojům porozumění, empatii a vnitřní život, který nemají, byl pojmenován efekt Eliza. Setkáváme se s ním pokaždé, když nás dnešní jazykový model dojme svou zdánlivou účastí. Jen jsme, na rozdíl od Weizenbaumovy sekretářky, častěji ochotni četovat třeba i v plné čekárně u zubaře. Z Weizenbauma se záhy stal jeden z prvních a nejostřejších kritiků oboru. Jeho kniha Computer Power and Human Reason z roku 1976 varovala už před půlstoletím před nebezpečím, které snad nikdy nebylo aktuálnější než dnes. Že lidé svěří strojům rozhodnutí, která vyžadují lidský úsudek a soucit. Své kolegy z AI komunity v čele s Minskym a McCartym posměšně překřtil na umělé inteligenty, artificial intelligentsia. A spor o to, kde leží hranice mezi užitečným nástrojem a nebezpečnou iluzí, otevřený před půlstoletí Weizenbaumem, vedeme vlastně dodnes. Či spíše bychom jej měli vést mnohem hlasitěji a důrazněji. Nesoulad mezi sliby a výsledky umělé inteligence narůstal už od konce 60. let. Prvním fiaskem byl strojový překlad, do nějž americká vláda po šoku ze sovětského Sputniku nasypala štědré peníze v naději, že počítače budou louskat ruštinu jako nic. Ukázalo se, že jazyk je nekonečně zrádnější, než kdokoliv čekal. Po 20 milionech dolarů vydala Národní akademie věd v roce 1966 zprávu ALPAC, která výsledky sepsula a doporučila financování zastavit. Byla to první skutečně vážná trhlina. Opravdový zlom ale přišel poněkud nečekaně z Velké Británie. Tamní vědecká výzkumná rada SRC si v roce 1972 objednala nezávislé posouzení stavu oboru u jednoho z nejváženějších matematiků země, Sira Jamesa Lighthilla. Lighthill rozdělil výzkum AI do tří kategorií a dospěl ke zničujícímu verdiktu. Obor zklamal ve všech svých velkolepých cílech a jako hlavní příčinu označil, už po několikáté v našem příběhu, právě kombinatorickou explozi. Programy, které svižně řešily hříčky, se prý nikdy nedokážou popasovat se složitostí skutečného světa. co následovalo, byla jedna z nejpozoruhodnějších scén v dějinách vědy. Britská televize BBC uspořádala v roce 1973 v rámci pořadu Kontroverzi veřejnou debatu v Royal Institution nad provokativní tezí. Univerzální robot je přelud. Nás může pochopitelně těšit ona zjevná ozvěna Čepkova RUR. Proti Lighthellovi tehdy stály tři špičky oboru. Skotský průkopník strojové inteligence Donald Mitchie, neuropsycholog Richard Gregory a samotný John McCarthy, muž, který obor o 17 let dříve na Dartmouthu pokřtil. Debata měla opravdu zajímavé momenty. Mitchie například připomněl slavnou sázku. Šachový mistr David Levy vsadil v roce 1968 1000 liber, že ho žádný počítač do 10 let neporazí. Když Mitchie prozradil, že tajným konzorciem na druhé straně sázky byli on sám, McCarthy a Peppert, vyzval Lighthella, je-li si svým pesimismem tak jistý, ať vsazenou částku zdvojnásobí. Lighthill nabídku nepřijal a robota předvedeného protistranou odbyl s tím, že funguje jen v dětské ohrádce, v uzavřeném světě bez skutečné složitosti. Mimochodem Levy, jedna z mála doposud žijících osob v našem příběhu, svou sázku v roce 1978 pochopitelně vyhrál, protože první úřadující mistr světa propadl proti počítači až o 20 let později. Ale to už je příběh příštího dílu. Retorické vítězství si z televizní debaty možná odnesl výřečně McCarthy, ale praktickou bitvu vyhrál Lighthill. Britská vláda prakticky zrušila financování výzkumu umělé inteligence na všech univerzitách s výjimkou Edinburghu, Essexu a Sussexu. Za Atlantikem mezitím tzv. Mansfieldův dodatek z roku 69 nařídil agentuře DARPA financovat jen výzkum s jasným vojenským cílem, nikoli volné bádání. A do roku 1974 se stalo takřka nemožné získat grant na cokoliv, co se jmenovalo umělá inteligence. Samotný název oboru, tak hrdě vyhlášený na Dartmouthu, se v žádostech o peníze stal v podstatě toxickým. Badatelé sahali po eufemismech jako informatika, výpočetní inteligence nebo rozpoznávání vzorů, jen aby se vyhnuli zprofanovanému pojmu. První AI zima, která tak naplno propukla počátkem 70. let, vypadala jako konec nadějí na stroje, které by mohly myslet. Ve skutečnosti ale téměř každá myšlenka, kterou 50. a 60. leta splodila, přežila pod sněhem AI zimy a o desítky let později, když možnosti technologií postoupily, rozkvetla. Vícevrstvé sítě, které v 60. letech nikdo neuměl natrénovat, budou zvládnuty o dvě dekády později. Rosenblatův perceptron, prohlášený za slepou uličku, je přímým předkem sítí, které dnes pohání ChatGPT. A efekt ELIZA, před nímž Weizenbaum marně varoval, je dnes jádrem toho, proč nám rozhovor se strojem připadá někdy až děsivě skutečný. Obor se nezhroutil, protože se mýlil v podstatě. Zhroutil se proto, že měl pravdu příliš brzy. V době, kdy procesory zvládaly méně než milion operací za vteřinu a kdy data, na nichž by se mohly stroje učit, ležela doposud na papíře. Chyběl výkon a chybělo palivo. Obojí ale přijde a spolu s tím se vrátí i myšlenky, které během oné AI zimy zdánlivě hynuly. A zrodí se tak stroje, které odmítly zemřít. No to máme až příště.